Dve drame kragujevačkog dramskog pisca Vladimira Đorđevića Slovo o Apisu i Na taljigama u večnost, koje su premijerno izvedene ovog leta, učestvovaće tokom avgusta na festivalu istorijske monodrame u Orašcu, a zatim i u istočnom Sarajevu. Vladimir Đorđević kaže da se njegove drame uglavnom bave srpskom istorijom, tradicijom i pravoslavljem. Uvek su ga fascinirali i srpski oficiri, pogotovo oni koji su iz nekih razloga kroz istoriju bili skrajnuti. O zaboravu, o sećanju, o velikim temama književnosti i o književnosti, o uticaju biografije, odnosno autobiografije na život, govorimo upravo sa Vladimirom Đorđevićem, kragujevačkim dramskim piscem, u najnovijem izdanju emisije Zavičajni pisci na 90,5 MHz u narednih 60 minuta. Dobar dan. Vladimire, dobar dan i hvala što ste se u ovaj avgustovski dan odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu i hvala što odvajate vremena za ovakve teme.
Vladimire, naša publika vas je dugo poznavala kao reditelja i urednika pozorišnog programa, čoveka koji je radio sa mladima Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Vama ovaj naziv emisije Zavičajni pisci, o kom sam govorila sa piscima koji su dolazili pre vas, nije neobičan.
Pa nije, eto, jeste jedan dobar deo mog rada, odnosi se na rad na sceni pozorišta mladih u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. To je centar koji je po svojoj vokaciji i osnovnoj delatnosti jedinstven u Srbiji, na jedinstven način koncipiran taj rad. Postoji više delatnosti i sfera umetnosti gde se mi bavimo očuvanjem srpske tradicije, kulture i umetnosti. Ja konkretno sam zadužen za dramski program i sve što postavljamo na sceni pozorišta mladih, trudimo se da bude prožeto temama iz srpske tradicije, umetnosti i duhovnosti, naravno.
Vladimire, bavite se tradicijom, narodnim stvaralaštvom, a ono što je nastavak te priče su zapravo umetnička, autorska dela. Vi ste pravnik po obrazovanju i negde nađoh da se bavite i zaštitom autorskih prava. To je jedna sasvim druga, čini se, delatnost.
Jeste, diplomirao sam prava na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, pošto su različiti smerovi bili u pitanju, pa sam na dva fakulteta diplomirao pravne nauke. Što se tiče prava, bavim se autorskim pravom, koje je u odnosu na druge grane prava, na pravne discipline i na pravne nauke druge, veoma mlada grana prava, ali nažalost u našoj zemlji se malo pažnje i vremena poklanja tim pitanjima. koja su veoma bitna za ljude koji stvaraju autorska dela. Znamo da su autorska dela plod duha čovekovog i njegovog rada na polju duhovnih frekvencija, kako bi ja rekao, i jednostavno na jednom polju koje donosi ono u čemu veliki broj ljudi ne samo da uživa, nego jednostavno pronalazi načina da nađe neke nove puteve u svom ličnom individualnom životu.
Kada pominjete duhovna polja, da se prebacimo na ono materijalno, kakav je Kragujevac kao topos? Kakvo je to polje za razvoj umetnosti i stvaralaštva duhovnih?
Kragujevac kao centar Šumadije, Srbije, je veoma lepa sredina. Lepa sredina, danas ima skoro 200.000 stanovnika, ima veliki univerzitetski centar, ima dosta studenata, kao što znamo, ima dosta mladih ljudi, ima dosta talentovanih. U tim mladim ljudima prvenstveno gledam taj talenat u raznim sferama umetnosti i oni pokušavaju, eto, u ovom vremenu današnjem da se probiju i da jednostavno kroz svoj umetnički rad daju neki pečat. Ja se trudim da tim ljudima na sve moguće načine pomognem, da im napravimo prostora da oni jednostavno ostvare sebe kroz nešto što je lepo, vredno, a to je sfera umetnosti, sfera nekih tananih osjećanja, gde oni jednostavno daju potpuno svoje biće u jednom potpuno onako pravom, iskrenom i istinitom svetlu. Kragujevac za razvoj umetnosti, opet bih se vratio na tu istoriju Kragujevca koja je fascinantna. Malo naših sugrađana, nažalost, zna da je sve to što je prvo u Srbiji krenulo, u srpskoj savremenoj državi, krenulo iz Kragujevca. Nažalost, nadam se, bar znaju ljudi da je krenula gimnazija, pozorište, sve kulturne institucije, znate, prva biblioteka, prvi hor, i kulturne i neke privredne i sve one druge. Tako da imamo jedan lep prostor iz koga možemo da crpimo teme, iz koga možemo da crpimo energiju da bismo mi danas ovaj naš život oplemenili onim pravim stvarima. A lakše vam je kad imate primjer tu iz vaše sredine, iz vaše istorije. Eto, ja sam pisao tu dramu o Petru Bojoviću, koji je dosta bio vezan za Kragujevac, proživeo tu jedno vrijeme, oženio se ovdje, desilo mu se neke ružne stvari ovdje, ali upravo se sve to dešavalo u našem gradu. Tu je boravio i junak moje druge drame, Dragutin Dimitrijević Apis, koji je opet ostavio pečat u ovom gradu. Eto, pomenuli smo dvojicu, a sjased je primjera iz srpske istorije, evo, iz oficirskog kora, iz reda umetnika, iz redova drugih profesija, koji su u Kragujevcu živjeli, radili, mnogi su, nažalost, zaboravljeni. Jednostavno kažem, treba da malo razgrnemo taj plašt prošlosti koji je prekrio sve te ljude, i da ne moramo daleko da idemo. Eto, pođimo od našeg grada. Bogata je istorija, kao što je istorija Srbije prebogata, tako je istorija ovog grada, koji se prvi put, negdje 1476. godine, pominje. I od tada pa do danas, to je jedno veliko bogatstvo u ovom gradu. Ali, s druge strane, nadam se da smo dosta počeli da zaboravljamo, dosta da odbacujemo ono što su naši koreni, ono što je naš identitet, ono što je naše kulturno stanovište, ono što je naš kulturni okvir, ono što je naš nacionalni interes. A jednostavno kažem, ne moramo daleko da idemo, eto, samo tu da ostanemo u našem gradu, pa imamo toliko lepih stvari na kojima možemo da odgajamo buduće naraštaje.
O zaboravu kao jednom od motiva iz svih vaših drama govorit ćemo u nekom od narednih blokova, ali u narednom bloku nakon muzičke numere upitaću vas kako ste vi prepoznali zaborav i krenuli da sklanjate taj plašt i kako vam je ovaj grad koji toliko nudi dopro do vas da vam nešto i ponudi s obzirom na to da se kao odličan istoričar upisujete u sve ove drame. Odnosno, vraćamo se vašem putu pisca, dramskog pisca. Jeste li znali da ćete biti pisac, dramski pisac, a uskoro i romanopisac?
Pa nisam, naravno. Ovaj život nas vodi u stvari tamo gdje mi hoćemo na neki način. Ako imamo iskrenu želju, iskrenu nameru, ako je sve to popločano još našim usmjerenjem ka, slobodno mogu reći, ka Bogu jednostavno, tu je izvor. Definitivno je tu izvor i onda jednostavno stvari same dolaze na svoje mesto. Mi moramo imati samo tu iskrenu želju i čisto srce, to je ono što Gospod traži od nas, a onda će On pronaći, odnosno postaviti nas na takva mesta i nama dovesti neke ljude koji sve to mogu da sprovedu. Moj ono najvažniji motiv da pišem te drame jeste to što vidim da se ljudima to dopada. Vidim da ne samo dopada radi neke zabave, radi nekog kratkog užitka, već vidim da ih to nagoni posle toga na razmišljanje, jednostavno da u svoj život ugrade neke stvari o kojima do tada nisu razmišljali. Ja jednostavno do sada sam napisao oko 30 drama, od tih 30 drama 15 je postavljeno na scene, što u Kragujevcu, što u Srbiji, što van Srbije. U svih tih 30 drama, slobodno mogu da kažem, i u onim koji su namenjeni najmlađim uzrastima i u ovim večernjim dramama, osnovne stvari, osnovna atmosfera koja provejava jeste duhovnost. Jeste povratak Boga u naručje, povratak čoveka u naručje Boga, u naručje Tvorca. E sad, znate što je interesantno meni bilo? Kada sam ja pisao drame za decu, jeste to u prvom planu je ta bajkovita, dečija, slatka igra koju deca prvenstveno gledaju. Ali drugi, treći sloj tih drama su izuzetno za odrasli, govore o nekim veoma ozbiljnim temama, ali daju način kako da čovek, što bi se reklo, krene pravim putem. Možda je to malo neka fraza koja je toliko puta rečena, ali zaista je tako. Šta je tu interesantno? Da te drame koje su u osnovi rađene u jakom pravoslavnom duhu, ne naravno na prvu loptu, to je u jednoj, kažem, drugoj, trećoj dimenziji, da te drame su upravo postavljali ljudi u sredinama gdje je većinski živalj katolički, muslimanski. I onda sam ja jednom momenta, pošto se jedna moja drama za decu već 3 godine igra u pozorištu u koje dolaze deca iz muslimanskih porodica da gledaju, znači ljudi su muslimanske veroispovesti i tekako su u veri, mnogo više nego mi. I onda ja pitam, posle 3 godine, pošto je takav uspjeh doživjela, ja pitam te ljude, imao sam tu slobodu sa njima da razgovaram prijateljski, jednostavno ih pitam, Šta su oni vidjeli u toj drami? Kako razmišljaju o tom drugom, trećem sloju, toj dimenziji dubljoj? I oni su mi upravo rekli da su vidjeli ono što sam ja imao kao namjeru kad sam pisao, da je to ljubav, naravno moje sve u pravoslavnoj konotaciji, ali jednostavno i kod njih je osnova svega ljubav. I ta težnja čovekova da živi u ljubavi, da živi od ljubavi, da bude usmeren na ljubav, ovdje kad kažem ljubav mislim na Boga naravno. Interesantno je to da su, kažem, te drame onako sa puno radosti prihvatili ljudi i katoličke vjeroispovijesti i islamske vjeroispovijesti i naravno ljudi naše vere, svi su prepoznali Boga u tim pričama. Znate, što je meni bilo opet izuzetno drago, da je jednostavno ono što sam imao kao osnovni motiv, a jednostavno zbog čega se, eto, znate, u pozorištima se postavi jedna drama, igra se par mjeseci, skine se sa repertoara, se skine. Ta moja drama 3 godine se igra tamo, to je neverovatno, stalno je puna sala. A ona u osnovi, znači ljudi su jednostavno žedni istine. I jednostavno treba im, potreba je velika čovekova za duhovnom hranom. Ja sam se potrudio da, eto, kroz dramsku formu ljudima pružim, pored toga što kroz, pogotovo ove istorijske drame, dobiju jednu istorijsku priču, dobiju jednu onako istoriografski jedan sled i događaja i ljudi i njihovih biografija i događaja u njihovom životu, ali pored toga dobiju jednu toplu priču o čoveku i Bogu kroz svaku tu priču. I priča o Apisu i priča o Vojvodi Bojoviću nisu puke historiografske priče o srpskim oficirima, već su priče o čoveku, o njegovoj duši, o njegovim duhovnim stremljenjima, borbama, teškoćama, iskušenjima, kako su oni to prevazišli, kako su oni gledali na stvari. Inače su bili izuzetno veliki vernici, ali opet kažem, ono što je kod nas danas problem, velika je razlika između pobožnog i religioznog čoveka. Velika je razlika između pravoslavne vere, u pravom smislu te reči, i naivnih religijskih predstava. Mislim da ono što nas je mnogo unazadilo i uništilo, i što jednostavno, onako kako kažem ja često, zaglibljeni smo još uvek u neko blato vremena, a malo nam treba, imamo tako lepu duhovnost, tako lepu veru koja daje čoveku punoću života. A šta je to što nas je uzdano? Pa upravo te naivne religijske predstave. Znate, to je ono što narod svakodnevno upražnjava, a to je daleko, daleko od vere. Bog traži nešto sasvim drugo, što je veoma jednostavno. Tu ne treba neka duboka filozofija, neka velika nauka, ne morate da budete načitani, ne znam, da bi Bog prišao vama, da bi se uselio u vaše srce. Eto, kažem, potrudio se kroz dramsku formu da ljudima približim kako može život da bude veoma lep, veoma radostan. A Gospod nam je i ostavio tu poruku da se radujemo i tako da živimo.
Podsjetilo me to na govor Tomasa koji je dobio Nobelovu nagradu i kaže za njegovo delo koje je religiozno, iako je on katolik: ovo je svet romanopisca bez nade koji nam je ostavio vaš veliki Strindberg. I nakon toga zaista čitava književnost ulazi u tu žeđ za Bogom, za dobro. A kada se kod vas, kod mladog Vladimira, javlja žeđ? Jer kažu, ako krenete put traženja, Bog vas već pronaša. Pa, je bilo nekog dinamizma ili ste oduvek u crkvi? Koliko je to intimno pitanje uopšte?
Evo, pa ne, mislim da o tome treba razgovarati, treba pričati. Svi smo mi, što kaže, braće i sestre u duhu i Božja deca, tako da treba da budemo bliži nego što jesmo, ali na onoj ljudskoj zdravoj osnovi, koje sve manje i manje. Kad se kod mene to javilo? Ja sam imao tu sreću i privilegiju, kao što mislim da sve ovo što mi je Bog dao da se bavimo ovim stvarima, da je to danas u Srbiji živjeti od umjetnosti i umjetnosti jeste privilegija, zaista i hvala Bogu na tome. To je mnogo teško, mnogo naporno, naravno, ima tu i boli, i tegoba i teškoći svega, da ne misle ljude da je to sad, eto, tek tako. Ali naravno moramo da damo nešto od sebe, moramo da izgaramo u nečemu, ako hoćemo da nazovemo to žrtvom ili možda neki drugi termin da uzmemo, ali to je to što je neophodno da budemo u tom putu, u tom izgaranju, u tom plamenu. Samo je bitno da budemo u pravom, naravno, jer ima i onih lažnih. Imao sam i tu privilegiju da sam odrastao uz u porodici. Ja sam poreklom tu iz sela Pajazitova, koje je na 15 km od Kragujevca, i moja cijela porodica je odatle, po očevoj liniji, po majčinoj isto iz okolnih sela grada Kragujevca, isto dugi niz godina, znači tu smo čisti Šumadinci. Ali imao sam tu sreću da odrastam pored jednog lepog hrama Presvete Trojice, koji je upravo na imanju mog dede podignut, i još u ono vreme kada je onako srpski narod potpuno bio van crkve, kada je bilo malo ljudi u crkvi, ja sam se kao dete igrao u porti tog hrama i odrastao uz sveštenike, uz dedu i babu koji su bili u toj crkvi. Kažem, crkva je na našem imanju podignuta, izgrađena je 1943. godine, godinu dana je rađena, 44. je bilo osvećenje, posvećena je Svetoj Trojici, crkvena slava je drugi dan duhova. Jednostavno, odrastao sam u porti toga hrama i mislim da je to, možda ja tada nisam toga bio svestan, nisam znao šta se u meni to dešava, ali jednostavno mislim da je to izvor na kome sam se ja napajao, iako tada to možda, kažem, nisam shvatao na taj način, ali jednostavno kasnije me je sve ono što sam osjetio tada, znate, ja tih prvih i dan danas, možda su to najranije slike, ono, slike iz mog najranijeg djetinjstva kojih se sećam, jesu upravo slike iz porte te crkve. I jednostavno to je ono što me je posle nekako, kao što ste rekli, Bog nađe načina i sam vas polako vodi posle. Mislim da je to onako, to rano djetinjstvo i ta crkva na našem imanju, da je to uticalo i tekako na kasniji moj život i opredeljenje šta ću u životu raditi i o čemu ću pisati. Znate, široko je polje, možete pisati o milion stvari na milion tema.
Vladimire, rekli ste da je taj hram podignut 1943. Čudne godine, a bavite se često vremenom. Koliko je to bilo za to vreme novo i avangardno i koliko sela ima u vašim dramama, s obzirom na to da se nakon tih godina razvijaju razne urbane sredine koje gube karakteristike urbanog u vreme buržoazije?
E, to je odlično pitanje, odlično ste primetili to. Kad ste rekli da li je to bilo vreme i 1943. sredina rata, glad, nemaština u zemlji. Narod gleda glavu da sačuva, a sad neko bi rekao, a neko gradi crkvu. A šta nam to govori? To je, iz toga može da se vidi mnogo. Iz toga možemo da vidimo kakva je vera u Srbinu bila tada, kada on usred ratnog vihora, još je to treća godina rata, država iscrpljena, vojska iscrpljena, pored toga što smo imali okupatora, imali smo građanski rat, imali smo borbu među braćom, to nam je posebna priča i poseban teret koji dan danas nosimo svi sigurno, to što su braća rođena i pucali jedni na druge. Znači imamo građanski rat, imamo okupiranu zemlju, imamo milijardu problema. U tom trenutku jedna grupa ljudi se odlučuje da gradi crkvu. Ljudi jednostavno, bukvalno, takva je glad bila, nisu ništa da jedu, a gradili su crkvu. E tu možemo da vidimo kakav je duh pravoslavni bio u tom čoveku, srpskom seljaku tada. A moram da kažem i to, što nam opet otkriva i daje odgovore na mnoga pitanja, samo taj detalj da je 43. usred rata počela crkva da se gradi i ko je počeo, čim nalogom je počela da se gradi crkva. Crkva je počela da se gradi pod direktnim nalogom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, jer je to selo u vreme drugog rata bilo povoljno da bude onako jedna vojna baza mala jugoslovenske vojske u otadžbini, a ta jugoslovenska vojska u otadžbini je jedina legalna i legitimna srpska vojska bila u vreme drugog svjetskog rata, moramo i to da znamo. E, i upravo ta vojska koja čak u svojim zapovestima vojnim, u arhivi to može da se vidi, da se nađe, čak ima njihov komandant, general Mihajlović, izdaje naredbu kako treba vojska da se ponaša kada prolazi pored crkve. U sred rata on govori kako treba jedna jedinica srpske vojske kada prođe pored hrama da stane, da se prekrsti, ako ima vremena, ako nisu u nekom borbenom maršu, ako ima vremena da se uđe, da se celivaju ikone, da se uđe u hram, da se pomoli Bogu, ako ne, da se stane, bar da se prekrsti pored crkve. Znate, pokažite mi još neku vojnu formaciju u Srbiji u to vreme da je brinula o crkvi, o veri, a mi smo to. To je ono što nam je, ta vojska je negovala ono što nam je još od Svetog Save ostalo. A ove neke druge koje su htjele to da izbrišu i da jednostavno srpskog domaćina skinu sa lica zemlje, one su se vodili nekim drugim stvarima, ali dobro, nije to sada tema, ali na kraju, što kaže Gospod, pogledajte samo njihov kraj pa će vam sve biti jasno. Tako da ono što je, da se vratim na to pitanje, odlično kažem je pitanje, jer iz tog detalja da se u sred ratnog vihora gradi crkva, to nam sve govori o tome koliko je bilo jako duhovno srpsko nacionalno biće u određenim krugovima, u onima koji su nastavljali put Svetog Save, kao što sam rekao. Tako da je interesantna ta crkva koja je i dan danas živa, u kojoj se služi sveta liturgija svih tih godina. Bilo je još u Srbiji crkva, to je crkva Brvnara, koja je izuzetno prostrana, velika, obično su te Brvnare bile male crkvice. To je velika crkva koja je preživela sva ta vremena i ona vremena mnogo teška, i koja je dan danas živa, u kojoj se, kažem, služi sveta liturgija, u kojoj se narod pričešćuje. A drugi deo pitanja, mislim da je bio o selu, je li tako, o liku srpskog domaćina, srpskog sela i nekih drugih tokova koji su to onako pokušali da potisnu. Mislim da je jednostavno naše biće upravo ono što je poteklo sa srpskog sela. Svi naši neki drugi pokušaji su jednostavno putevi na kojima smo se izgubili. Naravno, Ne kažem da ne treba i da nije, postoji taj građanski sloj koji je počeo da se formira negde tamo u prvoj polovini 19. veka i da je, naravno, znamo i taj veliki napor kneza Mihajla koji je doneo dosta plodova na tom polju i tih struja koje su došle sa zapada, pozitivnih, naravno. Ima tu lepih stvari koje smo prihvatili, koje smo ugradili u naš život, znate, počelo se razvijaju gradovi, naravno da se u gradu na drugi način živi, da postoje neka druga sredstva kojima se oplemenjuje duh i duša, da nas upravo taj gradski život ne bi zarobio, ali mislim da se mi tu nismo najbolje snašli, taj građanski sloj koji je počeo da se formi u to vrijeme, znate, i on je sve ono što je u državi, ma sa koje strane došlo ili naše, ono što smo negovali, počelo da se uzdiže, da onog momenta kad je dalje krenulo bez Boga, tu je propalo. Znate, sve ono dok je bilo u veri, dok je bilo u duhu, dok je bilo u istini, to je trajalo. Što kaže, najbolji način da izmerite da je nešto kvalitetno jeste koliko istine ima u njemu.
Koliko istine danas ima u književnim krugovima, koliko je ova tema o kojoj govorimo posljednjih 10 minuta aktuelna, koliko se vraćamo svojoj istoriji i sećanju, a koliko bežimo od toga? Kakav je trend i gde ste vi tu, mislim, konkretno na naš grad, a kasnije ćemo temu proširiti i na drugu?
Ima u Srbiji dosta književnika koji se bave temama srpske istorije, srpskog kulturnog okvira. To je interesantno, taj srpski kulturni okvir, srpsko stanovište, o kome je počeo još Crnjanski 34. godine da govori, pa zbog toga je posle bio izbrisan iz spiska živih pisaca, što bi ja rekao, mada je on besmrtan. Tako da, znate, to srpsko stanovište, to je pitanje koje upravo ono jeste osnov za odgovor na ovo vaše pitanje, koliko svega toga ima danas u književnim krugovima, u delima. Naravno da nas je ubilo to što smo i kroz umetnost, ali opet to je onaj deo koji brzo nestane, znate, i kroz umetnost pokušavali da se dodvorimo nekim ideološkim stvarima, nekim kretanjima, prvenstvo mislim tu na politiku, jer ne može to, mora da bude odvojena umetnost od politike. Politika ide svojim tokom, a umetnost je nešto što treba narodu da da širu sliku, da bi se u tim političkim tokovima, da narod ne bi bio jedno zarobljeno biće, nego da bi disao u slobodi, znate. Tako da upravo postoje tu neka načela tog srpskog stanovišta kojih ima, Boga mi, desetak. Mislim da mi danas možda ni jedno ne poštujemo, tako da i kroz dela bežimo od svog bića, a jedino tako možemo da opstanemo i da postojimo. Ali kažem, ima dosta književnika koji se bave, i dramskih pisaca koji se bave istorijom, nego znate šta je problem? Evo vidite, na scenama u Srbiji retko se postavljaju domaći pisci. Vi imate taj neki trend, ja sam isto za to da se postavljaju, naravno, i strani pisci, ali vi imate scene u kojima nema domaćih autora, u kojima nema domaćih drama. Postavljaju se engleski, američki pisci, ali jednostavno bojim se da naše generacije neće znati ko je bio Nušić, Sterija, to je velika, a imali smo tako dobre pisce koji se postavljaju u inostranstvu, znate, kojima se ljudi dive, koji su onako ostavili pečat u atmosferi svetskoj, a ne samo našoj, a mi jednostavno, da bismo se iz ovih ili onih razloga dodvorili nekim drugim strujama, mi jednostavno uporno gazimo i u književnosti, verujte, i u dramskom sistemstvu gazimo ono što je naše. Sad, onog momenta kad se potpuno budemo vratili svojim korenima, onda ćemo znati bolje, znate, kad ste potpuno na svom temelju, onda čovjek tačno diše, potpuno diše, a onda potpuno ljudski prihvata i to drugo. i to sa strane, i to i s ljubavlju pruža ruku i svim tim drugim ljudima, koji su i drugih stilova pisanja, i drugih tema, i drugih vera, nije bitno. Ali bitno je da mi moramo sebe da izgradimo, da bismo mogli bitišemo u tom širem okviru. Potrebno je, znate, guši se, gdje god postoje Srbi, treba da postoji jedan kulturni okvir. Ali jednostavno, mi mnogo teško dolazimo do toga, sve se to guši. Jednostavno, na teritoriji Srbije mi još uvijek uspevamo to da uradimo, ali na drugim prostorima veoma je teško da Srbi jednostavno i kroz umetnost progovore o sebi. Opet kažem, na primjer, ta diversifikacija, to načelo diversifikacije koje nas ubi, a to je da mora ljudi da shvate da politika i umetnost, znate, vi ne možete, čovjek dođe, umetnost nije nešto što može, znate, vi sad neku fabriku, proizvodnju možete pokrenete u narednih mjesec dana, a ne možete umetnost jedne države koja ima tako duboke korene, da se vi igrate sa tim, znate, dođe jedan, nije bitno na kom osnovu gledamo, da li na osnovu direktora jedne kulturne ustanove ili ministra kulture, dođe jedan čovjek, promijeni se vlast, menjaju ovog, menjaju onog, neko postavi nešto, to su stvari koje se ne rade godinu dana, dve godine, tri godine. Dakle, to treba da znate, da postoji jedan okvir, taj srpski, ili nije problem, mogu ljudi da se zamene, znate. Nije čak ni to problem. Ali ako i taj sljedeći koji dođe ima isti zadatak, a to je da bitiše u srpskom kulturnom okviru, onda nema problema. Znači, samo je bitno da se mi malo konsolidujemo, da shvatimo u stvari šta hoćemo.
Koliko o tim smenama pišete u svojim dramama?
Pa znate šta,
i o tome kako
ljudi
se
misle,
jedna ličnost tretira kod različita vremena i kroz različite sisteme vlasti.
Ljudi misle da ovo što se danas dešava, da se to po prvi put dešava u Srbiji. Jao što je teško, jao što ne. To je od uvek bilo i uvek će biti. I uvek će borbe biti, i uvek će biti i ovakvih i onakvih struja i ljudi i... A moramo da znamo i ono što kaže Gospod, stado je uvijek malo. Tako da ne treba narod da se brine. Mnogo izgara i mnogo energije gubi u toj brizi za danas. I misli, kažem, da je ovo po prvi put, da se te smene dešavaju, da ovo, da ono. Ne. Evo, ja upravo pišem o tome u nekom drugom vremenu. Znači, u vremenu pre Prvog svjetskog rata, za vrijeme Prvog svjetskog rata i posle Prvog svjetskog rata, kako se tadašnja vlast, koja je bila u Bogu i u duhu, što bi se reklo, ali opet je svoje najbolje ljude skidala, znate. I Apis i Petar Bojović su bili oficiri bez premca. Kažem, ne bavim se u dramama time da li treba sad ponovo da streljamo Apisa ili treba da ga rehabilitujemo.
Jel su to tragedije? Drama je širi okvir, jel tragedija?
To je tragedija, srpska tragedija, jeste, mislim, to je drama čovekova, drama jednog čoveka, sve ovo, znate. Ja uvijek volim to da spustim na nivo jednog čoveka i jedne duše, koja jeste jedna jedinstvena, a u stvari u kojoj smo svi mi. Mi smo u njemu i on je u nama, znate. To je ono što su mnogi pokušali, možda je najbolje u tome ovako, najbolju sliku nam još Berđajev dao, ali možda i posle njega i naši neki i teolozi, filozofi, jednostavno svesti na okvire duše jednog čoveka. I onda jednostavno baviti se tim borbama. I onda ćemo da shvatimo to vrijeme, i onda ćemo da shvatimo, ne bavimo se sad tim sitnim stvarima, kako je razmišljala ta stranka, kako je kralj razmišljao, šta su oni uradili, nego jednostavno kroz tu borbu čovjeku mi vidimo koliko je on uspevao ili nije uspevao da održi sebe, znate, pred Bogom kao jednu čistu dušu. Jer to je naš zadatak, svakog od nas. Nije bitno, ne možemo mi sad da rešimo koja će stranka, mislim, kao individuo, naravno, da sad ćemo mi da rešimo koja će stranka da bude na vlasti, ko će da postavi svih tih toliko ministara koliko ih ima, kako će oni da rade, kolike će plate da budu, sve. Ali, možemo da radimo sebe radi i drugih radi na sebi. I ako svi budemo sebe ispravili potpuno, a to je veoma lako, samo treba da malo pogledamo unazad da vidimo šta nam je to ostavio Sveti Sava, šta nam su nam ostavili naši duhovni oci, šta su nam ostavili naši, znate, možda će neko reći, evo, to sad priča o veri, mnogo se priča o... Ne, pa evo, ajde da pričamo sa stanovišta nauke. Pogledajte šta nam je ostavio Nikola Tesla, pogledajte šta nam je ostavio Pupin. Ajde da pričamo, pogledajte šta nam je ostavio Slobodan Jovanović. Najveći pravnik svih vremena Evrope, znate, njegova dela se sad na Sorboni i Oksfordu proučavaju, a naše vlasti nekadašnje su to sve zabranjivale. Zabranile dela iz kojih uče svi ljudi u svetu sada, znate. Ja ne kažem, ne moramo da pričamo na ovaj polju vere, prebacimo to na polje nauke, prebacimo na polje književnosti. Evo imamo Njegoša, koji se isto proučava kao najveći, jedan od velikih svjetskih književnika i filozofa na katedrama za književnost i filozofiju na Sorboni. Dajte, pogledajmo te tekovine. Ako nekom toliko možda smeta a priori to sad, pa će onda kroz to da shvati da su i ti ljudi, da i taj Nikola Tesla u suštini bio čovjek koji je bio mnogo blizak Bogu. Pogledajte, pa Newton je rekao, sve što sam dublje u nauci, ja sam bliže Bogu. Pa Nikola Tesla, blago, jedno veliko, veliko, veliko blago, o njemu bi mogla se pričati danima. Pa ne, pa pogledajte Milankovića, Milutin Milanković, šta je on ostavio sve? Pa mi smo imali u svim sferama nauke, filozofije, pa pogledajte Vladimira Vujića, filozofa, pa pogledajte Marka Markovića, pa pogledajte te ljude, pa ta dela su bila u Srbiji zabranjena, danas može to da se pogleda. Pa pogledajte Kneževića, srpskog filozofa, kome se divi svet, ljudi. Mi stalno nešto, stiglo nam to iz sveta, stiglo nam to iz sveta, pa se klanjamo tome. U redu, tu ima mnogo pametnih ljudi, mnogo lepih stvari, mnogo korisnih, koje treba da ugradimo u naše živote, naravno. Ali moramo da znamo šta je bitno, a ne da se brinemo za mnogo, a samo je jedno potrebno, što kaže Gospod, Marta, Marta, znači, mi se brinemo, kukamo svakog dana, dajte da ovaj razgovor malo isvodim na svakodnevni život, baš zbog toga što ove drame nisu nešto tamo u nekoj umetnosti da dođe narod, pogleda u pozorište i nama je sad lepo i to je to. Ne, nego je ta drama, u stvari, njen cilj je da osvestimo sebe, osvestimo svoje biće. A imamo toliko, čovjek kaže, ne znam, pa evo sad sam dao primjere. Svaku knjigu od ovih ljudi koje sam pomenuo da pročitate, pa vama će se svest o razbistriti i otvoriti.
Pomenuli ste lepo i Berđajeva, pominjete aristokrate duhom, kako ih je on nazivao u onom traktatu, poredeći aristokratu sa demokratom. Aristokratija duha je to čemu da težimo, a šta gubimo redovno. U narednom bloku govorit ćemo o tome kako ste se našli i kada ulazite u Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, s obzirom na to da ste rekli da se naše drame ne igraju, a eto prostora koji otvara te mogućnosti, ali govorit ćemo i o ovim književnim uzorima i o tome kako nabavljate i gde tražite književnu građu. Vladimire, pomenuli ste u prethodnom bloku brojna imena. Na kojim književnim uzorima ste odrastali i ko je na vas ostavljao najveći utisak i čiji se uticaj najviše osjeća u vašim delima?
Bogata je književnost i svetska i naša. Što se tiče svetske književnosti, naravno, neko ko je na prvom mestu, za mene, naravno, Dostojevski. I to je ono što je jednostavno, znate, pošto se bavim pozorištem i umetnošću, naravno, Šekspir je veoma dobar, upravo za oslikava lepo karaktere, ali ono kako on slika karakter, to sad malo prebacuje na polje glumca. Šekspir je za glumca snaga i veština u karakteru. A ono što je vrhunska slika karaktera jeste Dostojevski. I ne samo Dostojevski, nego ruski pisci. Zbog čega? Zato što tu glumac najtačnije diše, jer je sve po meri čoveka. Ruski pisci su jednostavno, ali opet, evo, opet se vraćamo, znači, opet i tekovine svetske književnosti idu u korist, u prilog one moje malopređašnje priče. Svi ti veliki ruski pisci su bili okrenuti Bogu. Jednostavno, tu je onako blago, veliko, vi možete, ja kažem, u kući da imate samo moja parola je da imate Dostojevskog i Vladiku Nikolaja, samo sabrana dela i ništa vam više ne treba, mislim, dovoljno. Ako hoćete nešto drugo, u redu, ali ako vam je, no, ne volite da čitate, bar to, eto, uzmite, sigurno ćete početi da se radujete životu, to bez daljnjega.
Dostojevski i radost životu. Oni koji se bave samo književnom kritikom i istorijom i samo umetnošću kao duhovnom sferom, odvojenom od religije, od teologije, rekli bi da su to sve različite vrste pakla kroz koje prolaze svi njegovi junaci, a pak neki bi književni kritičari, a i drugi, rekli da je ta vera Dostojevskog sladunjava, jer on kaže ništa mi nije draže od Hrista i da bi se odrekao istine zarad Hrista. Koliko radosti ima u delima Dostojevskog? Je li to moguće jedino kroz eshatološku prizmu?
Da, baš
kako
tako.
Kako tu knjigu čita nevernika, kako ver?
Opet, kažem, u prilog ide onoj priči od malo pre, to što ste rekli da prolaze kroz pakao, pa malo pre sam pomenuo da treba da prođemo kroz neki plamen, kroz neku...
Ali postoje... ste rekli da treba biti pravi, naći pravi plamen. Kako
da,
znate da je da, plamen
da,
pravi?
Da. Pravi, pa u startu čovjek treba da jasno, znate, mi možemo druge da lažemo, da pričamo svašta, ali čovjek u suštini zna šta je osnovna misa u njemu. I ta osnovna misa u srcu, koja je, mora da bude odluka, znate, najvažnije je doneti odluku. Odluku kako ću ja od danas da živim. Nikad nije kasno za tu odluku i to treba odmah čovjek da uradi sam sa sobom. Ako donesete tu odluku, onda će, kao što ste rekli malo prije, Gospod da se potrudi pa će vam dati sredstva koja su neophodna da ugradite u život da biste živjeli onako kako treba. Kako čita vernik, a kako nevernik? Naravno, ja mislim da to nevernik, malo je diskutabilno, sad ulazimo u neke sfere koje mislim da ne postoji, čak malo pre ste iskoristili termin pakao, ja mislim da u onom smislu u kom najčešće mi shvatamo taj pojam, najčešća konotacija tog pojma, mislim da u tom smislu to ne postoji.
Otac Dragan je jednom kroz emisiju Hristos u svetskoj književnosti, kada smo radili Dante, rekao, zapravo pakao je samo odsustvo ljubavi.
Je, sad sam ja to htio da kažem. Tako je, odsustvo svetlosti, pri tom mislim na Boga. Odsustvo svetlosti je mrak. Odsustvo ljubavi je pakao. Da, odsustvo ljubavi je pakao. I opet bi se nadovezao u ono što je i patrijarh Pavle, naš blaženopočevši, jednom rekao, a što sada potvrđuju filozofska stanovišta savremenih filozofa i svetskih i srpskih, jedino postoji sadašnji trenutak, znate. I mi, opet kažem, sad malo ulazimo u neke teške i duboke teme, to su, treba vremena ispričati to. Znate, svakog trenutka postoji samo sadašnji trenutak. Zato je Hristos večan i uvijek je sa nama. Ono što je prošlo, to je bilo, ono što će biti još ne postoji. To je patrijarh Pavle ima jednu mnogo lepu priču koju je ispričao, kad na toga je navelo to što je posmatrao sat. I kaže, ja gledam kako ta skazaljka ide, ali u stvari jednostavno ono što svakog trenutka postoji je samo taj trenutak u kome ona ide, ali to je sadašnji trenutak. I onda, to su sad neke priče koje su možda malo dublje, ali sve one nam služe samo da osvestimo sebe. Odnosno, treba da osvestimo taj sadašnji trenutak, da u njemu mislimo, da u njemu budemo. Jer mi stalno mislimo o tome, šta, o tome nekom sutra, kako ćemo, šta ćemo, i gubimo sebe u sadašnjem trenutku, gubimo svoje prisustvo ovde i svoju zajednicu sa Bogom. Zašto mi nismo u zajednici sa Bogom? Zato što mi, evo sad, mislimo, aha, sutra, i naravno sve mislimo o tim materijalnim stvarima, naravno šta ćemo da obučemo, šta ćemo da jedemo, kakav ćemo auto, kako ćemo gorivo da sipamo, malo banalizujem stvari, ali, znate, i onda smo mi zarobljeni u toj misli za sutra, a onda gubimo sada, Gospod nas sad gleda i u zajednici je sa nama. Zato se mi odrođavamo od istine, na taj način. Ali kažem, to su neke sad teme. E, upravo i tim temama se bavim kroz drame. Naravno, kroz neki drugi, treći, peti sloj. Ali svega toga ima. Jer sve su ovo stvari koje i tekako prožimaju duh čovekovi, dušu čovekovu. A nosioci priča su mi ličnosti koje su to mogle da iznesu u svom životu, koje su opet i za istoriju Srbije značajne, ali koji su, znate, fascinantna je ta koncept, to shvatanje vere. Meni je žao što ne znam da li ću ikad u životu u sebi osjetiti tu ljubav prema otadžbini, prema Srpskoj crkvi, prema Bogu, kako su imali naši preci. Jer sigurno je to bilo mnogo drugačije. Mnogo drugačije. Pogledajte njihova dela. Pogledajte njihova dela koje su oni uradili za života. Šta su? Pa pogledajte Petar Bojović, 6 ratova, čovek 46 godina nosio uniformu, na leđima izneo ono što je najteže bilo za srpsku vojsku izneti. Onu vojsku koja je već bila mrtva posle prelaska Albanije, on je reformisao, on je podigao, uradio nešto što bi svako sada rekao, to je nemoguće uraditi.
Sada?
Da.
Ali?
Da, sada, ali oni su upravo tada bili nešto drugo. I mi treba malo, baveći se njima, da pokušamo da priđemo toj slici srpskog duha, srpske duše, koja mislim da smo daleko. Ima dosta pokušaja, imamo mi divne sada i sveštenike i monahe, i naša crkva radi jednostavno taj svoj pastirski, što kaže, deo i posao, i to je divno. Ima mladih ljudi koji su osvećeni, znate, ali onda naravno velika borba sa ovom drugom stranom. Tako da, i meni je drago da dobar deo mojih dela je bio s blagoslovom i našeg preosvećenog vladike, i Vojvoda Petar Bojović i Krvavi Božić drama su rađene sa blagoslovom vladike šumadijskog gospodina Jovana. Jedna od mojih knjiga je izašla sa blagoslovom blaženog počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Tako da, drago mi je to što ljudi iz vrha Srpske crkve prepoznaju moja dela i što podržavaju, i jednostavno, eto, to je moj jednostavno način da jednostavno pomognem mom narodu. Možda ne mogu na neki drugi način, ali eto, na taj, mislim da mogu, i drago mi je kad posle odgledane drame ili pročitanih nekih stvari koje sam napisao, dođu ljudi i vidim da su počeli da razmišljaju o tome, vidim da su počeli da u svoj život ugrađuju nešto što do tada nisu imali.
rekli ste da treba razmišljati o trenutku sada, ali ja ću čisto zbog književne forme, rekli ste drame su po meri čoveka i protagonista je uvek čovek. A kako je pisati roman s obzirom na to da najavljujete roman Otac Vasilije? Kakva je to književna forma i šta zahteva kroz čitaoca i u kom smeru će se kretati to delo? I kada ga možemo očekivati?
Ako Bog gospoda, nadam se da će na jesen izaći, možda je, plan je neki da izađe pre sajma knjiga u Beogradu. Roman nosi naslov Otac Vasilije. Srž priče tog romana je u stvari priča koju sam ja opisao u drami Krvavi i Božića, koja je onako odlično prošla. Ljudi su blagorečeno oduševljeni tom pričom. Ono što je vezano za tu priču, pošto je to po motivima istinitog događaja rađeno, onako jedna teška tragedija, što rekao ste malo pre, za tu priču je vezano mnogo još detalja, mnogo još epizoda koje nisu mogle da stanu u dramu, i onda su mi stalno ljudi govorili, znajući te druge priče iz ove priče osnovne, govorili da treba se napraviti drugi deo drame ili nešto, i onda sam odlučio da je možda najbolje napraviti roman, napisati gde ću sve to opisati. Tako da roman sam završio. Opet kažem, sve te epizode su potkrepljene motivima istinitih događaja. To čovjek kad pročita, što kaže, u nekim momentima je ono da mu se digne kosa na glavi, ali jednostavno zato što su neki ljudi tako radili kako su radili, zato što su bili, ovdje je jasna situacija, zato što su bili Srbi koji su otpali od srpske crkve, od srpske vere, priklonili se nekim drugim ideologijama i udarili na svoju braću koji su se molili Bogu, iz tog zločina jednostavno i dan danas imamo posljedice. Tu je jasna stvar, mislim, tu nema šta.
Vladimire, gde pronalazite priče? 30 drama, 30 priča. Sve je to jedna ista velika priča, kažu priča,
tako
kažete,
bravo,
o veri i o istini, ali gde nalazite teme? Govorili smo jednom dugo na temu Slova o Apisu, to je odlično istorijski potkrepljena drama, puno materijala, puno neobjavljene i nezvanične istorije. Gde nalazite građu?
Priče nalazim u srpskoj istoriji, u srpskoj historiografiji, u srpskoj veri, u ljudima. Priče, opet, jer sve svodim na ljude, onda priče nalazim u ljudima. Ja sam dugo radio na nekim projektima, vodio razgovore sa ljudima koji su preživeli mnogo što šta u životu. Prvenstveno mislim na ljude koji su u Drugom svjetskom ratu bili na srpskoj strani, koji su bili osuđeni po 20 godina robije. I evo opet još jedne stvari gdje život potkrepljuje i staje u prilog mojim pričama. Znate, kad govorim sa čovjekom koji je bio osuđen na 20 godina robije, pritom ja sam završio prava, nije imao nikakvih krivičnih dela, samo zato eto što je bio Srbin na srpskoj strani, 20 godina robije, od toga 11 godina u samici, metar i po sa metar i po je bila ta prostorija, beton dole, beton gore, betonski zidovi, metar i po sa metar i po. Na nedjelju dana samo jednom pola sata se izlazi u jednu šetnju. I znači vi ste, pazite, sada 11 dana kad bi neko čoveka zatvorio u metar i po sa metar i po, ne znam kako bi prošao. A zamislite 11 godina, opet ponavljam peti put, prostorija metar i po sa metar i po, beton, ništa. Tu se jede, tu se spava, tu se sve obavlja. Čovek je tu 11 godina proveo i još 9 godina zatvora. On se upokojio u svojoj pre nekoliko godina, u 95. godini života, nikada bolestan nije bio, nikada lekove nije pio, jednostavno od starosti se upokojio. Ja sam razgovarao s tim čovjekom. Šta mislite, šta ga je održalo? Šta ga je održalo 11 godina u samici metar i po sa metar i po? To je meni bilo fascinantno kad je on meni pričao o tome šta ga je održalo. održala ga je vera u Boga, održala ga je ljubav prema otadžbini, prema kralju. Znate kako on to meni prijavio, ja sam sad sam naježio. Kad on meni priča, pa ja sam svakoga trena samo zamišljao da ja opet stanem pred svoga kralja u uniformi kao kralje vojnik, da čujem tu himnu Bože pravde, da uđem u moju crkvu, da budem na svetoj liturgiji. Znate, pa to je meni tako fascinantno i tako. Pa to je energija, pa to je Bog, Bog u čoveku, znate. Vi vidite ono što, čemu mi težimo stalno, da Bog bude u nama, da se useli u našu dušu. Pa vi vidite Boga u čovjeku, jer čovjek ne može to da izdrži. Nađite mi čovjeka koji će sada 11 godina da izdrži u samici metar i po sa metar i po, a da nije u veri, a da nije u Bogu. Pa to nema šanse, pa to nema pojma. To samo Bog može da napravi.
Htjela sam da pitam još dosta stvari biografskih, ali mislim da ova priča prevazilazi ta pitanja. Tu ćemo stati do sljedeće drame, a evo prilike da sada otvorim našim slušaocima i to očekivanje da vaše drame vidimo postavljene u duhovnom centru od septembra mjeseca, pa će onda videti sve ono o čemu govorimo. U međuvremenu, kako mogu doći do vaših drama i do vaših dela?
Pa, drame naravno mogu da se vide na scenama. Od septembra će u Knjaževskom srpskom teatru se igrati i Apis i Petar Bojović, idu na festivale, igraći se po Srbiji, ali oni koji ne mogu doći do pozorišta ovdje ili na nekom drugom gradu, drame moje postoje objavljene, neke od drama. Ove novije još nisu postavljene, ali neke od drama postoje na sajtovima. To je sajt Tvorac grada. Eto, to mi je čast isto, jer su tu zaista sam u grupi ono najvećih svjetskih dramskih pisaca. Ima jedno desetak mojih drama na sajtu Tvorac grada i na sajtu Nova drama. Tu ima i nekih novih. Još uvijek nema, uskoro će biti postavljene i ova o Apisu i o Krvi Božić ima. A Apisa i Vojvodu Petra Bojovića ćemo eto postaviti. Tako da na sajtovima to može da se pročita. Pošto su ovo monodrame, tako čitljive su, lake su, jako je drama, lake su i za čitanje, tako da ljudi mogu da se upoznaju tako i sa sadržajem.
Hvala što ste bili moji gosti.
Hvala.